Norte Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Visto para sentenza, pero seguimos agardando. Falamos en varias ocasiones da situación de Pilar. Esta coruñesa leva 5 anos cunha inquiocupa. 5 anos sen pagarlle o alugueiro nin os gastos da vivenda. Isto provocou que, incomprensiblemente, a Pilar lle embargasen ata en 2 ocasións a súa pensión para pagar o recibo da auga que a súa inquiocupa non abona. Este luns celebrouse finalmente a vista para intentar recuperar a súa vivenda despois de anos de sufrimento e desamparo. Un xuízo que quedou visto para sentenza. E o que non faltou nesta ocasión, a inquiocupa de Pilar e o seu abogado de quenda do oficio que alega que a muller é vítima de violencia de xénero. Pilar e o seu abogado, Xaime da Pena, confían en que o fallo sexa favorable porque insisten esta muller é vulnerable, din, porque la quere.
É unha falsa vulnerable porque ela quere, porque lle diron posibilidade para irse, viviendas, axudas, non quiso nada porque quería seguir na miña casa.
Hizo expulsión a las ayudas, a la alternativa habitacional que le dieron los servicios sociales, de ayudas de 2.000 euros. O sea, te daban 2.000 euros para tener una alternativa habitacional y no los querías, precisamente para quedarte con la vivienda de los dientes.
Chegó incluso a pedirle a Pilar 10.000 euros para irse porque aseguraba que era o que pedían para alugar una habitación.
Alugar una habitación, según ella. Lle pedían 10.000 euros por unha habitación. Entonces, se os pagaba eu de encima, pois íbase, senón nada, un chantaje. Que non cedín, obviamente.
Agora só queda agardar o fallo xudicial. Pilar leva demasiado tempo pagando. A sentenza non só decidirá sobre unha vivenda, decidirá se o sistema aínda é capaz de protexer os propietarios. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo. Espertamos con nubes baixas aínda en moitos puntos, pero irán desaparecendo e a tendencia será quedar o ceo pouco anubrado e despexado. Temperaturas mínimas que baixan, as máximas quedarán sen cambios. Arestora, mañá fresca en Lugo, 4 graus de momento no termómetro. En Lugo, 7 en Ourense e Santiago. Temos arredor dos 10 graus en Vigo e Pontevedra e tamén no norte, na Coruña e Ferrol. Hoxe as máximas roldarán os 15 graus en Lugo, 17 en Ferrol e na Coruña, por exemplo, 22 en Vigo. O resto de cidades estará arredor desas temperaturas entre os 18 e os 20 graus. Son as 7:22 minutos unha estrategia para combater a soedade non desexada en Galicia. De seguido contamos como.
¿Necesitas gasóleo de calefacción, agrícola o de automoción? Cuenta con Codisoil y pide el gasóleo más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Y paga con Wallet o en cómodas cuotas. Codisoil, tu distribuidor oficial Repsol en toda Galicia. 682-69-3906.
La localidad de galega de Pontedeume supera por fin los 56 millones de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
Cope Galicia.
Estar informado.
Os veciños, os que lle deixas unhas chaves de reposto da túa casa, os que che traen grelos ou rosquillas que acaban de facer, eses son xa de feito unha rede de apoio. Agora serán o aínda máis. 2 de cada 10 persoas maiores en Galicia viven soas. A soledade non desexada é unha pandemia silenciosa e máis nunha comunidade cunha esperanza de vida tan elevada como Galicia. Por isto, a Xunta quere avanzar, dá os primeiros pasos dunha estrategia contra a soledade non desexada. Entre as medidas, unha rede veciñal de alarma para detectar as persoas soas que precisan axuda de cada barrio. A conselleira de Política Social é Fabiola García.
Redes de apoio local e comunitario para prevenir escenarios de vulnerabilidade e de illamento social e formarían parte as asociacións veciñais, panaderías, cafeterías, supermercados e demais comercios, así como de algo que acuden moitas persoas maiores como son as farmacias, os carteiros da rede e tamén os centros parroquiais.
Nos próximos días a Xunta vai poñer en marcha unha liña de atención ás persoas maiores en colaboración coa Cruz Vermella. O goberno galego realizará un censo de persoas maiores que viven soas na nosa comunidade. E falamos de maiores. Canto custa ter un neno? cada vez máis. Sábeno ben dende Red Madre, unha entidade que atende a nais sen apoio e os seus cativos. Os gastos suben tanto que ás veces non poden chegar a todas as solicitantes. Susana Lozano, directora de Red Madre na Coruña.
Que unha mamá pues, al mes necesitaría 60 euros para pañales, 35 euros para leche materna o 15 o 20 euros para aseo, ¿no? Y todo eso pues mes a mes pues es bastante dinero, aparte de, claro, cochecitos, cuñita, bañeras, que se necesita también. Si hay gente que tiene y no lo necesita, pues también estamos encantados de que nos lo donen para darle una segunda vida, ¿no?
Este venres celebran a súa cena benéfica na Coruña, no Hotel Finisterre, para poder seguir coa súa labor. Son un apoio para moitas nais que non teñen outro apoio. O 70% non teñen apoio familiar, moitas son inmigrantes e non traballan ou o emprego no que están é esporádico. E a madrugada deste domingo en Lugo foi bastante movida. Dúas liortas violentas, varias persoas implicadas, turbaron as inmediacións dun local de ocio nocturno en pleno centro histórico da cidade. Se falamos da zona norte da cidade, podemos asegurar que chove sobre mollado. A plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte insiste, as autoridades teñen que tomar medidas dunha vez por todas para tallar unha situación que realmente está provocando un enorme problema de convivencia nalgúnas zonas. Teñen varias propostas para tratar de que as madrugadas nalgúnas rúas sexan máis tranquilas. Fernando Toubes, voceiro desta entidade veciñal.
Estas actividades que donde máis problema hai a nivel veciñal é de madrugadas e a primeira hora da mañá, nos propoñemos que haxa unha variación de horario. E iso que poida un xuiz dictaminalo diante da, do que son os cidadáns que son os que primeiros que hai que proteger, que somos os que pagamos os impuestos e que non podemos seguir con esta situación.
Contoche que Galicia é un lugar coñecido pola súa comida, unha comida de calidade que atrae a milleiros de turistas ao ano. Este 2 de xuño en Negreira, na provincia da Coruña, a gastronomía vaise xuntar coa solidaridade no evento Estrelas Solidarias no Camiño, un evento que xunta 70 estrelas Michelin de toda España para dar de comer a 200 persoas e con fins solidarios. Entrada xa venda en ataquilla.com a un prezo de 150 euros. O presidente da Federación de Asociacións de Saúde Mental, FEAF, Xosé Ramón Girón, conta os grandes obxectivos destas organizacións as que irán a parar os beneficios do evento.
O Barcala como a Creva, bueno, levamos xa traballando en isto dende o século pasado, dende mediados dos 90, é dicir, levamos moitísimos anos traballando. Pois para que? Para conquerir que as persoas que polos motivos que sexan salen na vida pois nunha posición de dificultad
pola saúde mental. Escoita, Herrera, en COPE seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando